الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vi er i den 14. Ders omkring de tre fundamenter til Sheikh al-Islam Muhammad ibn al-Wahhab og dens fortolkning til Sheikh Abdurrahman ibn Qasim. Og vi er nået frem til den tredje fundament, og det er at lære at kende profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og efter forfatteren, han har Allah, han har fortalt, hvem er vores profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvad hans navn og hans rødder, slægtning og hans familie, stamme og så videre, så startede han med at nævne, hvad var hans budskab, hvor han har nævnt, at han har kaldt til tauhid og advaret mod shirk, og i starten der var mest kun fokus på det, og de fem obligatoriske salat og resten af slams søjler, det kom først senere hen, det kom først efter 10 år af da'wa, efter al-Isra og al-Mi'raj, som foregik 3 år før al-Hijra. Der Allah subhanahu wa ta'ala har gjort de fem salat obligatoriske. Og så lever profeten sallallahu alaihi wasallam de fem salavat om dagen 3 år i Mekka, før han har lavet hijra til Medina, før han har rejst væk til Medina. Og så Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah, han har for at han har kaste lys på al-hijra. Hvad er det for noget? Hvad er dens definition? Og hvad er dens bedømmelse? Hvor han har nævnt, det er at rejse væk fra Mekka til Medina. Og det var noget obligatoriske. Altså, hijra generelt, den er obligatorisk. Men det er på det tidspunkt fra shirkby til islamsby. Men den hijra, som var obligatorisk over for profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, også har på det tidspunkt, den var mere specifik. Og det var hijra bestemt til Medina. Bestemt til Medina. Der, hvor muslimerne, de begyndte at samle sig. Og der, hvor de begyndte at have magt og styrke til at kunne tilbyde Allah subhanahu wa ta'ala og fuldføre islam, som Allah subhanahu wa ta'ala vil have af den, uden undertrykkelse fra mushrikien, som det var i Mekka. Og efter forfatteren, han har defineret hijra, og han har nævnt, at den er vedvarende, og den er noget til dommer den, og den er obligatorisk i islam, så begyndte han med at nævne beviser, der bekræfter, at den er obligatorisk. Det var der, hvor vi har noget til. Og så længe vi har læst den her paragraf en gang før, derfor vil jeg ikke læse den igen fra start til slut, men jeg vil tage den et bevis ad gang, og så nævne kommentar omkring det. For at undgå gentagelse af det samme flere gange. Den første bevis for, at al-hijra er obligatorisk, som forfatteren han har nævnt, det var det, der stod i surat Nisa fra vers 97 til 99, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الله سبحانه وتعالى sier, dem som englene tager deres liv fra den, det vil sige deres sjæl, Malak al-Mawt, og de engler, som hjælper ham. Zalimi anfusihim, da de har begået uretfærdighed over sig selv. Og synder generelt, det er et uretfærdighed over for sig selv, at man har sat sig selv til tortur, eller til muligheden, at man bliver tortureret på grund af det, man har lavet. Så bliver de spurgt, dem, der dø i sådan en situation, fima kuntum, hvad var det I står for, og hvad var det I gang med at lave? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Vi var svage og undertrykket på jorden. قالوا لم تكن أرض الله وأرض الله واسعة فتهاجروا فيها. والله سبحانه وتعالى يو إك بغض وستور نقص كاي غايس فيك فدي ستور ديرتل altså til andre steder, hvor du kan bevige Allah subhanahu wa ta'ala frit og undertrykkelse. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Det er dem, der vil ende i helvede og sik en dårlig afslutning, man ender med. Omkring den her vers, Sheikh Abd al-Rahman al-Muqasim, han siger, og ud af det, han har nævnt, så kan man også forstå, hvad grunden til, at disse vers bliver nedsendt. Og når man er klar over grunden til, at disse vers bliver nedsendt, så er man mere klar over, hvordan de skal forstås. Han sagde, i fortolkningen til det her vers, hvorfor I bliver herover blandt dem, det vil sige i Mekka blandt Kuffar Quraysh, og I har forladt hijra. Han siger, og dette er et spørgsmål, altså de ikke spørger om det, fordi de ikke ved det. Det er stifam inkar wa tawbih. Det vil sige, de spørger, og de er klar over det, men det er en form for at skille dem ud. Det er ligesom at sige, hvad er det i gang med? Og man kan godt sige, hvad det er, han er i gang med. Men det er for at skille ham ud. Hvor meningen af det her, det har noget at gøre med, hvorfor I blev der, og jeg forladt hijra, og i hvilken side står I? Hvilken side snakker han om? Dengang, da deres liv blev taget, det var midt i krigen af Ghazwat Badr, som var den allerførste krig mellem muslimerne og mushrikin. Hvor profeten sallam og sahaba på den ene side, og mushrikin på den anden side. Og det var blandt mushrikin. Hvordan blandt mushrikin? Da de har ikke rejst væk, så kunne de heller ikke vise deres islam offentliggjort. Fordi de frygtede hver undertrykkelse og tortur. Så de holdt deres islam skjult og hemmeligt. Så mushrikin, de troede, at det var mushrikin blandt dem. Og derfor, da de skulle ud til at bekæmpe profeten, så de har samlet alt, hvad de kan. Og de kunne ikke sige nej. Fordi hvis de begynder at sige nej lige ud, så er der jo stor risiko, at de bliver opdaget, hvad er grunden til det. Mollers pande er beskyttet også. Og derfor, det blev på en måde tvunget til at tage med. Man blev de undskyldt for det her? Svaret er klart nej. Og så siger Sheikh Rahimallah, og England, de var klar over, hvad var det, de er i gang med. Og Sheikh Abdurrahman Qasim, han siger, da England, de sagde til dem, kunne ikke, at Allah subhanahu wa ta'ala, den er bred og stor, I kunne bare rejse rundt igennem den. Så siger Sheikh, meningen med det, at gå ud til Medina og forlade shirk, byen og folk. Og englænder har ikke undskyldt dem for det, de har lavet. Og der står en hadith, som er berettet i Sunan Abi Dawud, man jama' al-mushrika wa sakana ma'ahu fa innahu mithluh. En hver person, han bor sit blandt mushrikin og bor sammen med dem, han er ligesom dem. Denne hadith, som Sheikh har nævnt, den er meget berømt, og det er en af de beviser, som ulama, muslimin og fuqaha, de nævner tit, når de snakker om hvad? Når de snakker om, at al-hijra er obligatorisk. Og herover vil jeg lave et meget vigtigt kommentar. Den her hadith. Først og fremmest. Er den sahih? Eller er den daif? Svaret er, at den er klar daif. Hvem har nævnt, at den er daif? Imam al-Bukhari og Ad-Darqutni og andre, at de store ulema inden for hadith. De siger, at der opstår altså dem, der nævner hadith videre, nogle af dem, de nævner det muttasil, en bundet kæde til profet Muhammad sallam, og andre, de nævner det mursal. Det vil sige, Tabi'i, han siger lige ud, at profeten har sagt, at han ikke nævner hvem han har taget det fra, som kan være en sahab eller en anden. Og mursal, den er en af de typer, som er daif. Og en af dem havde ret, og den anden tog fejl. Og dem, efter de har undersøgt det, så de kan sige, at dem, der tog fejl, det er dem, der har nævnt det muttasil. Bundet. Det er i virkeligheden, den er mursal, og derfor den er daif. Så kommer et vigtigt spørgsmål. Hvorfor har de så brugt den som et bevis? Så længe den er daif. Der er to svar til det. For det første er alle ulema enige om, at mursal, selvom kæden er ikke bundet, at det ikke er noget, man bruger som et bevis? Svaret nej. De er ikke alle sammen enige om det. En stor del af fuqaha, de bruger hadith mursal som et bevis. Så længe tabi'i, han er en af de store tabi'i. Og den her holdning, den var så berømt, at både imam Abu Dawud, Sijistani, ham der har skrevet sunan, og imam al-Mufassirin Jarir al-Tabari, de har nævnt, alle de tidlige ulema var enige om, at mursal er et bevis. Den kan sagtens bruges som et bevis. Hvis man spørger, hvordan kan de påstå noget lignende? Fordi der er et kæmpe stor sandsynlighed, at de tog den fra en sahabi, og ikke fra andre. Det er en ting. Den anden ting. Bruger de bare som et bevis lige ud, ligesom de takler det hadith sahih, eller er der nogle ting, de holder øje med, at de tager hensyn til? Svaret er, at der er faktisk nogle ting, de holder øje med, og de tager hensyn til. Og det er det, som Imam Shafi har nævnt. Hvor han sagde, at hadith mursal, den skal ikke bruges som et bevis i sig selv, men man skal også holde øje med, om der er nogle ulama, der har den holdning, som hadith tyder på. Er indholdet af hadith noget praktisk? Bliver det til noget praktisk blandt vores fuqaha? Hvis det er, det tyder på, at den har et baggrund i islam. Hvis det ikke er tilfældet, så tyder det på, at den har ikke et baggrund fra islam. Og den sidste ting, som man skal være klar over, og den er den allervigtigste, og det er nogle gange vores ulema. Når der er 100% sikkert forskellige beviser omkring en bestemt sag, hvor disse beviser tyder på, at den her sag, den har et baggrund i islam. Men hvis man kræver af den, okay, nævn et solklart bevis fra Koran, det er der ikke. Nævn en solklart hadith sahih, uden tvivl, og den er bundet, muttasil, den er der ikke. I den her tilfælde, hvis der er en hadith daif omkring sagen, selvom alle er enige om, at den er daif, fuqaha har ikke noget imod at nævne det frem, selvom de er klar over, at den er været daif. Men hvorfor nævner de sådan noget? Det er bare som en form for opsummering for alle de andre hvad beviser, for at gøre sagen lettere. Men i virkeligheden, det er ikke den hadith, som er deres hovedbevis. Der er rigtig mange andre beviser. Er I med? Det er ligesom et kort vej. Og derfor lige med Tirmidhi tit i hans sunan, han nævner følgende, at den her hadith, han nævner et eller andet, der tyder på, at den er daif. Og samtidig han siger hvad? وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ فُقْهَا الْمُسْلِمِينَ. Men den praktiske del af den her hadith, det er det, der er blandt muslimernes ulema. Forstår I det? Desværre i vores nuværende tidspunkt, mange af dem, som arbejder med hadith, fordi de er ikke klar over lignende dybde detaljer, så pludselig de tror hvad? At så længe hadith daif, som om hvad? Så længe det er hadith daif, så dens indhold kan ikke længere være en del af islam. Og det er et kæmpe stort fejl. At tro, at have sådan en tro i hovedet. Hadith daif, det betyder, at profeten har ikke sagt det. Men det betyder ikke nødvendigvis, at indholdet har intet at gøre med islam. Der kan sagtens have et kæmpe stort indhold med islam, og alle ulema er enige om det, men beviserne til det, der er andre beviser. Og det er ikke så solklart som den her hadith. Daif. Har I forstået det her?
Ja.
En af eksemplerne, den her hadith. Den her sag. Angående hijra fra shirk, byer på farland til muslimernes land, det er noget, alle vores ulema er enige om. Og der er mange beviser og begrundelser, der tyder på det her. Dalil og dalil. Men den, der er ligesom mest solklart, det er den her hadith. Og derfor det er den, der er mest nævnt frem. Forstår I? Og i en af de ahadith sahih, som står i sunan Nasa'i, en af sahaba, han sagde, profet Muhammad s.a.w. bay'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an a'bud Allah wa la ushrika bihi shay'an wa unasiha al-muslimin wa ufariq al-mushrikin. Jeg har lavet en troværdighedsløfte med profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at jeg tilbeder kun Allah og ikke lægge partnerskab ved siden af ham, og give en rådgivning over for muslimerne og holde mig væk fra al-mushrikin. Hadith står i sunan Nasa'i, og den er sahih. I denne hadith, så står der, han er ligesom dem. Hvad betyder det? For innahu mithlu. Betyder det, han er kafir ligesom ham? Sheikh Islam ibn Taymiyyah, han har fortolket noget lignende i en anden hadith, der står, man tashabbaha biqawmin fahwa minhum. En hver person, han sammenligner sig efter nogle folk, så er han en af dem. Det vil sige, hvis han efterligner muslimer, så er han en af dem. Hvis han efterligner kuffar, så er han en af dem. Skal det forstås bogstaveligt, en af dem, det vil sige, han er vantro. Så Islam Damia, han siger, det kommer an på, hvor meget han efterligner dem. Og i omkring hvad han efterligner dem. Men hvis han efterligner dem 100% i alt, så bliver han vantro ligesom dem. Det vil sige, han kommer sikkert til at efterligne dem i deres religion. Men hvis han efterligner dem kun i nogle synder, så er han ligesom dem, lige så meget han efterligner dem. Det vil sige, at han er delvis ligesom dem, og ikke 100% ligesom dem. Og fordi Khawarij, dem der overdriver i takfir, er klar over, at de er så meget uvidende omkring de her detaljer, og fordi de kigger på iman som en enkelt trin, og venskab som en enkelt trin, og det er ikke flere del, derfor de siger, at han er ligesom dem, han er ventro ligesom dem. Og derfor de siger, hvad? Enhver muslim kan rejse væk. Og ikke rejse væk, han er ikke kun syndig, men han er ventro. Er det klart? Og så siger Sheikh, der hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, de ender i helvede, og sik noget dårligt de ender med. Han siger omkring det her, det tyder på, at dem der forlader hijra, efter den bliver forpligtet over for dem, de har begået en af de store synder. En af de store synder, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og så nævner det efter Allah subhanahu wa ta'ala undtagelse. Så nævner det efter Allah subhanahu wa ta'ala undtagelse. Illa al-mustad'afina min al-rijali wal-nisa'i wal-wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Undtagen de svage af mænd og kvinder og børn, som kan ikke finde en udvej, og kan ikke blive vejvist til vejen mod islams land. Og al-Wildan, Sheikh Abdul Rahman Qasim, han siger, det er de unge, som har ikke opnået på partiets alder. Det er de unge, som har ikke opnået på partiets alder endnu. Og han sagde, la yastati'una hila, det vil sige, de har hverken penge, de kan forsørge sig selv med på vej ud, og lader ikke styrke til at kunne klare sådan en lang rejse. وَلَا يَحْتَدُونَ سَبِيلًا, og de kender ikke engang vejen fra Mekka til Medina. Det er dem, som Allah subhanahu wa ta'ala har undskyldt i den her vers. Og den her type, alle ulema er enige om, at de er undskyldt. Er der andre ud over dem, som er os undskyldt, og som forfatteren har ikke nævnt? Ja. Den her type, alle ulema er enige om det først, at de er undskyldt. Hvem er de andre, som er undskyldt? Mange ulema, blandt andet Sheikh Muhammad al-Lahab og hans elever og skole, de siger, at hvis man viser sin din frem, og de siger, mening at vise sin din frem. Det er ikke bare at kunne leve salat og betale zakat og faste ramadan måned og rejse til hajj. Men at vise sin din frem, at de kan vise frem, at de tager afstand fra shirk. Lige meget hvad for en form for shirk. Og det handler mest om den form for shirk, som er mest spredt i den område, hvor man befinder sig i. Det siger, hvis de kan vise, at de tager afstand fra det der shirk, og de frygter ikke, at de bliver undertrykt på grund af den sag, så er det ikke længere obligatorisk over for dem at leve hijra, men så er det foretrukne for dem. Og lad mig lige give eksempler angående det der shirk, de snakker om. For eksempel, den shirk, som var i Mekka. Hvad handler det om? Det handler om tilbedelse til statue. Forestil dig, sahaba, at de kan sagtens tage afstand fra shirk til tilbedelse af solen og månen og planeter. Er det noget, der forstyrrer mushrikien i Mekka? Nej. Er det så rigeligt, at du ikke kunne leve hijra? Nej, heller ikke. Er I med? I Sheikh Muhammad Rab tidspunkt i hans område, hvis man siger, at tilbedelsen til graverne, det er noget falsk og forkert og shirk og frygt Allah, men man bliver også undertrykt, og man vil risikere, at man bliver tortureret eller dræbt. Selvfølgelig det er forskelligt fra område til område. Men i nogle områder, shirk var så spredt, at det var lige så slemt. Og derfor siger han det her, i nogle tilfælde, han bliver smidt ud fra nogle steder. Han har startet hans da'wah. Så hvis man befinder sig i et sted, hvor der er shirk til begravelsesplads, til graverne, må Allah beskytte os. Og hvis man begynder at rådgive folk og snakke med dem om det her, at det er noget forkert, og det ikke passer, så videre, så bliver man undertrykt og tortureret, og risikerer, at man bliver dræbt, så bliver det obligatorisk over den pågynde, at det højser derfra, det er det sted. Amen. Og en af eksemplerne i vores nuværende shirk, det er shirk angående sekularisme og demokrati. Det vil sige, det obligatoriske over for muslimerne, at de tager også afstand fra det demokratiske shirk og det sekularistiske shirk. Hvis, når de er i stand til at kunne leve det, så er det ikke længere obligatorisk over for dem at leve hijra, så bliver det foretrukne. Ifølge den holdning, som Sheikh Muhammad Wahhab og hans skole har nævnt. Og det gælder også det samme angående det shirk i kristendom. Er I med? Men ifølge den her holdning, man skal ikke tro, hvis man har opfyldt disse krav, og alhamdulillah er reddet, så er det ikke længere obligatorisk over for mig. Man skal også tage hensyn til en anden ting. Og det er mest fuqaha i Malikia, som var i Andalus, de har sat fokus på, fordi de har oplevet det. Og det er faren over børnene. Faren over børnene. Mange muslimerne, der var tilbage i Andalus, før det endte helt galt, og de tvinger folk til kristendom før det, et godt periode før det, der var nogle områder, hvor muslimer, de kan sagtens ligesom frit snakke om, at kristendom det er en falsk religion, og det ikke passer, og Isa er ikke Guds søn, osv. Og de frygter ikke noget. Men der var kæmpe stor far over for hvem? Over for deres børn. Fordi det er ikke længere dem, der kan styre den. Det er kristner, der styrer den. I undervisningssystem og dit og dat. Og det kan man også se i den vestlige verden, hvordan det foregår med muslimernes børn. Så, og det er den anden grund, som fuqaha Malikia sat stor fokus på, at det er os obligatoriske og for muslimer at rejse væk fra mushrikin land, hvis deres børn det bliver sat til stor far. Vores tidligere ulama, rahimahullah, hører efter den her holdning. Når man hører den, så tror man, altså, jeg tør ikke sige den, det kræver en alim, der skal sige den. Men den blev jo engang sagt før. (Tryk) Ibn Qudam al-Maqdisi, han er meget berømt inden for Hanbali madhab. Han siger, kuffar bøger, man må ikke, hvis man bliver gift, altså der, man må ikke have børn. Fordi der er risiko, at de bliver taget væk fra ham. Og jeg nævner ikke det her for at ligesom sige, det er den rigtige holdning, det kan sagtens være. Jeg siger heller ikke, det er det ikke. Men prøv at se, hvor store hensyn de tager til vores ulema, i hvilken atmosfære muslimske børn skulle opdrages. Og hvor farligt det er, hvis der er risiko for, at de forlader efterhånden islam, eller hvis de bliver, eller risikoen for, at de bliver taget fra kuffar og bliver opdraget fra deres side og ikke fra muslimens side. Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os og beskytte vores børn. Andre undtagelser, det er det, som Imam Zuhri har. Imam Zuhri i khilafat Bani Umayya, Umayyuns rige, der var en prins, han havde stor sandsynlighed for, at han bliver den næste khalifa. Og ham der, han kunne ikke lide Zuhri. Der skete et eller andet, jeg ved ikke, hvad det er. Og Imam Zuhri, Imam Zuhri, han er en af de store ulema. En af de mest berømte shuyukh for Imam Malik. Han er en af de store ulema. Ham der, han er troet Imam Zuhri. Hvis jeg bliver khalifa, jeg vil dræbe dig. Han er troet Imam Zuhri, undskyld. Så Imam Zuhri, efter han har hørt det her, han har ligesom gjort sig selv klar. Hvis ham der, han bliver khalifa, så bliver han nødt til at rejse væk til romerne. Så det er også en undskyldning, som nogle ulama nævner for at lave hijra. Altså bliver blandt, bor blandt kuffar, hvis man frygter, at man bliver dræbt uretfærdigt. En af undtagelser, som nogle ulama nævner, det er Ibn Hajar al-Haytami har nævnt, og Imam Shawkani, han sagde, det er noget forkert. Men den blev nævnt. Hvor de siger, hvis en af muslimernes ulama, han siger ikke hvem som helst, han snakker om hvem? Om ulama. Han lavede da'wa blandt kuffar, og man kunne godt se, at nogle bliver muslimer, og sandsynlighed, at folk bliver ved med at konvertere til islam, den er været stort. Hvis man vil gerne have et eksempel, for eksempel i Afrika, noget lignende, det sker tit. Så siger de, så er det i orden for den pågældende alim, at bo blandt kuffar, og det er obligatorisk over for ham at rejse væk. Og desværre, det er den her, som modernister misbruger. Det siger, vil du gerne bo blandt kuffar? Fint. Lev om på din intention, og starte med da'wa, så må du gerne blive. Det vil aldrig finde sted, det her. Det er helt, altså dem, der står for da'wa, det er hele tiden for individer. Du kan ikke regne med, at alle muslimerne pludselig bliver til du'at. Det kan aldrig ske. Og samtidig, selvom de siger det her til dem, bliver de, er der overhovedet dem, der har hørt den her fatwa? Er der overhovedet et eneste af dem, som prøver at lave da'wa? Heller ikke. Måske en ud af million. Alle de andre, de tager bare den første sætning. Okay, jeg må blive. Så længe jeg lever min nye. Men hvor den praktisk side, den er der ikke. Det er bare nye, det handler om. Og den sidste undtagelse, som nogle ulema har nævnt, det er, hvis der er nogle muslimerne, der bor blandt kuffar, og kan ikke leve hijra. Og man er bange for, at hvis man forlader den, altså hvis, og det handler igen om ulema, hvis de forlader den og rejser væk, så er der stor risiko, at disse muslimerne efterhånden i løbet af tiden, de bliver til hvad? Vantro. Den sidste holdning, det er nogle ulema, som har nævnt den, og den er specifik til ulema, det vil sige, hvis der er nogle muslimer, som bor blandt kuffar, Og det er forpligtet at rejse væk, men de kunne ikke. Og risikoen, at de kuffar får dem til at blive, til at forlade islam. Og får dem til i løbet af tiden til at blive frafaldet fra islam. Så hvis han der alim kan gøre noget, hvis han bliver blandt det, og kan hjælpe til, at de holder fast på islam, så er det jorden for ham, at han bliver. Hvem har praktiseret den her på praktisk plan? Ulema Malikiya. Da Nordafrika, nuværende Tunesien, blev overtaget af al-Fatimiyun, ligesom Alawi i Syrien i nuværende tidspunkt. Og de begyndte at sprede deres falske tro blandt muslimerne. Og derfor ulema Malikiya, de siger, at når Afrika, det var der kufr, og muslimerne skal rejse væk, alligevel de selv bliver, så var der en, der har kritiseret dem. Hvad er det for noget? I siger til andre, rejse væk, og I bliver. Så sagde det sammen, hold din mund, dig, som ikke har nogen sheikh, du har lært fra. Vi bliver for at sikre os, eller for at beskytte muslimernes tro, for at hjælpe dem til, at de holder fast på islam. Og til sidst, når man snakker om den her sag, det er ikke undtagelse, man skal starte med. Vi skal følge hvad? Koran vej. Og Koran starter først og fremmest med hvad? At det er forbudt, det er farligt. Og det er en stor synd. Og det er det, man skal sprede blandt muslimerne. Og det er det, man skal opfordre folk til. Undtagelser, det er undtagelser. Og det rammer ikke alle. Det rammer kun nogle individer. Og derfor det er slet ikke noget, man skal fokusere ret meget på. Og det er ikke alle undtagelser, der er enige om. Nogle undtagelser de er enige om det, og nogle undtagelser de er uenige om. Tværtimod, hvad modernister lever, de lever om på det hele. At det er obligatorisk at rejse væk, og det er en stor synd, det er slet ikke noget længere, de snakker om. De snakker kun om hvad? Om undtagelser. Som om undtagelsen, det er den virkelige bedømmelse. Det er det ikke. Er I med? Undtagelsen, det er ikke en virkelig bedømmelse. Og her det har noget at gøre med det, man studerer i sulfiqh, der hedder al-azima og al-rukhsa. Al-azima og al-rukhsa. Al-azima, det er den bedømmelse, som svarer til de normale tilfælde. Det er det, man kalder alt til. Al-rukhsa, det er ligesom undtagelser i nogle specifikke tilfælde. Og man skal aldrig lave rukhsa til azima. Og det er hele tiden azima, der kommer frem og spredes blandt folk. Er I med? Ja. Og så har Allah subhanahu wa ta'ala nævnt omkring dem, der ikke kan rejse væk fra ulaike asallahu ya'fu anhum. Dem, Allah vil, det er dem, som Allah subhanahu wa ta'ala vil tilgive. Og Allah subhanahu wa ta'ala er den tilgiver og ham, der udslitter sporen af synder og digten over for dem, der laver det. Altså, al-afu, det er tilgiveren. Al-afu, det er tilgiveren og noget ekstra. Når du siger, staghfir Allah, du spørger ikke kun om tilgivelse. Husk det. Du spørger om tilgivelse. Og du spørger om at udslette sporene af synder på hjertet osv. Og du spørger også om, at må Allah skjule din synd overfor andre. Både i det nuværende liv og i det næste liv. Der hvor der står asallahu, for ulaika asa, asallahu asa, hvis man laver et bogstavelig oversættelse, hvis vi snakker om andre end Allah, så betyder det på håb af. Det vil sige, det er ikke noget 100% sikkert. Men når det bliver tilføjet til Allah, så tyder det på noget anderledes. Så er det noget sikkert fra Allah subhanahu wa ta'ala side. Men hvorfor så Allah subhanahu wa ta'ala nævner det her? For at tiltrække folk. For at folk har ligesom mere lyst til at hvad? Kom efter det. Det er en arabisk tale måde. Er du forståeligt?
Ja.
Og Ibn Abbas, da han har reciteret den her vers, han sagde, jeg var både mig og min mor blandt de svage. Jeg var både mig og min mor blandt de svage, det vil sige dem, der ikke kunne rejse. Og Sheikh Abdul Rahman Qasim, jeg tror, det er den bedste udtalelse, den her, og så siger han, at og profet Muhammad sallam, han plejer at lave dua til de svage i hans salat. Og den her vers, den tyder på et generelt princip i fiqhsprincipper, og det er al-mashaqqa tajlib at-taysir. Besværligheden henter lettelse. Og som tyder på en anden princip, som er et grene under det, la wajib ma'al ajiz. Hvis man er magtsløs, så bliver det, der er obligatoriske, ikke længere obligatoriske over for den, på grund af, hvis man ikke kan overhovedet klare det. På basis af den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger generelt, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala, han ser ikke os ansvarligt over for noget, med mindre vi kan klare det. Den første er al-mashaqqa tajlib at-taysir. Besværlighed henter eller fører til lettelse. Det næste vers, som bekræfter, at hijr er obligatoriske, altså den bedste bevis, det står i Surat Al-Ankabut, vers 56, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, Ya ibadi alladhina amanu, inna ardi wasi'atun fa'iyaya fa'budun. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون أو من سلوان من سلوا تتخون مت يور den er bred og stor, så tilbed mig. Sheikh Abdul Rahman Ibn Qasim siger, Allah subhanahu wa ta'ala beordrer hans lever de troende til at lave hijr og rejse væk fra de land og byer, hvor de ikke opretholder deres din, til andre steder. Og han har nævnt, at jorden, den er ikke smal og lille, den er stor. Og der er rigelig plads til al folk, så hvis en menneske i et eller andet sted, han kunne ikke vise frem sin din, Allah subhanahu wa ta'ala har gjort rigeligt plads, at man kan rejse til andre steder og tilbyde Allah subhanahu wa ta'ala, ligesom Allah har beordret os. Og så siger Sheikh, og det gælder også de steder, hvor synder er spredt, og man kan ikke forandre det. Og det her, det er en af de ting, som vores ulema, tidligere ulema, de har snakket om det. Og man hører ikke længere om det. Og derfor ulema, de siger, at selve Dar al-Islam, det kan godt være, at der er nogle steder i Dar al-Islam, islams land, hvor man er forpligtet til at leve hijra, hvis syndere bliver kraftigt spredt, og man kan ikke længere påbyde på det gode og forbyde det onde. Det vil sige igen, man kan ikke påbyde på det gode og forbyde det onde, og hvis man gør det, så er der risiko, at man bliver undertrykt eller dræbt af noget alene. Og Imam Malik, rahimahullah, han siger, jeg hedder, og jeg kan ikke lide, at man bor i et sted, hvor Abu Bakr og Umar bliver forbandet. Og hvis man siger, jamen Imam Malik han har sagt, jeg hedder, jeg kan ikke lide, så han har ikke sagt, det er obligatorisk. Så det er bare fortrædende, det er forkert. Vores tidligere salaf, som den Qayyim har nævnt, de bruger tit lignende ord, og de mener med, det er obligatorisk, eller det er haram. Hvorfor siger de så ikke lige ud? Fordi de er meget bange for, at de falder i den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Lad være med at sige, det her er halal, det her er haram, hvor du lever over for Allah subhanahu wa ta'ala. Dem, der lever over for Allah subhanahu wa ta'ala, de får aldrig succes. Og derfor mange af vores ulema, hvis det ikke står så klart, så de vil helst sige, hvad? Lad være. Det kan jeg ikke lide. I stedet for at sige lige ud, haram, eller wajib. Amen. Og så, Sheikh Mohammed Al-Hab, bagefter, han har nævnt udtalelsen af imam al-Baghawi. En udtalelse af imam al-Baghawi. Hvem er imam al-Baghawi? De ulema, som har skrevet inden for tafsir, før i tiden. Som deres tafsir, før i tiden, og samtidig de er fra Ahl-Sunnah al-Jama'ah. Som deres tafsir bliver mest berømt blandt Ahl-Sunnah, de er tre. Er der andre over dem? Ja, der er andre. Ud over dem, før dem, og efter dem, og stadigvæk til nuværende tidspunkt. Men det er de her tre, som deres tafsir bliver mest berømt blandt Ahl-Sunnah. Den første, det er tafsir Ibn Jarir al-Tabar, ham som er kendt for imam al-Mufassirin. Den anden, det er tafsir Ibn Kathir, som er meget kendt og berømt i vores nuværende tidspunkt. Og den tredje, det er tafsir al-Baghawi. Tafsir al-Baghawi. Og Al-Baghawi har en anden bog, som han er meget kendt med, den hedder Sharh al-Sunnah, fortolkning til Sunnah. Han har samlet op af hadith fra de seks sunnanbyer, og hvor han tilføjer tit selv udtalelser og holdninger og fortolkning. Og han blev kendt i hans tidspunkt for Muhyi al-Sunnah, ham som genoplevede profetens Sunnah. Rahimahullah. Han har nævnt hans udtalelse i tafsir, i hans tafsir, hvor han sagde, sababu nuzuli hadhihi al-aya fi al-muslimin alladhina bi Makkah lam yuhajiru nadahum Allah bism al-iman. Han siger, grunden til at den her vers, den bliver nedsendt, det er omkring de muslimerne, der var i Makkah og som har ikke lavet hijra. Allah har kaldt den med troen. Allah har beskrevet den med troen og de troende. Sheikh Abdul Rahman al-Qasim han siger, at Imam al-Baghawi har nævnt den her. Altså det er ikke hans egen fortolkning. Han har nævnt det fra mange tabi'in. Det vil sige mange tabi'in, sahabes elever, der de har fortolket det. Det er vers, de har nævnt, at Allah mente med det, de muslimerne, som var stadigvæk i Mekka, og ikke ledte dem. Og hvad er det, han mener ud af det? Det, han mener ud af det, det er, som Sheikh Abdul Qasim han siger, og det vi forstår ud af det, at dem, som forladet hijra, efter den blev obligatoriske over for dem, de blev ikke tilvendt tro. De har ikke frafaldet fra islam, men de har begået en synd. Så han er troende, men han har mangel i troen. Og han er en af de syndige blandt de troende og muhidin. Og det her afviser, hvad det, som Khawarij siger. med hensyn til at lære at kende grunden til nydelsens af Koran vers, hvor vigtigt det er. Umar ibn al-Khattab ud af de tekster, ud af nogle tekster, han var klar over, at muslimerne på en eller anden dag, der vil opstå blandt dem og sprøde blandt dem splittelse og villighed. Men han kunne ikke selv komme frem til en logisk forklaring. Så han har kaldt efter Ibn Abbas til at give ham en logisk forklaring. Så sagde Ibn Abbas til ham, det er fordi vi er profetens kammerater, og vi er blandt ham. Vi så, hvordan han praktiserer islam. Og når Koranen bliver nedsendt på ham, vi er klar over, hvad er grunden til, at den bliver nedsendt. Så fortolker vi Koranen rigtigt. Og der vil komme nogle folk efter os. De er ikke klar over, hvorfor Koranen, omkring hvilken sager Koranen bliver nedsendt. Og når de ikke er klar over det, så kommer de til at fortolke det. Når de vil fortolke det, så vil de blive uenige. Og når de bliver uenige, så vil det opstå blandt dem splittelse. Umar al-Khattab, han har hørt den her i første omgang. Selvom han led efter svar, men han blev så sur, han sagde til ham, gå ud med dig. Ibn Abbas, han bliver ligesom, han fik det dårligt. Og han kunne ikke rigtig forstå, ligesom, sagde han noget forkert eller et eller andet. Og efter Umar al-Khattab, efter han har faldt ligesom i ro, han har kaldt ham efter ham igen, og så sagde han, gentag lige det, du har sagt. Og så han har nævnt til ham, at jeg kunne godt sige, det du sagde, det var rigtigt, men altså, han blev ligesom så meget ked af det, at han har reageret på den måde. Og det er det, at det bekræfter, hvad vigtigheden er, at lære at kende, hvad er grunden til, at de forskellige vers bliver nedsendt. Og for I kan bedre forstå, hvad det er, jeg mener, Imam al-Baghawi, dens udtalelse, det handler ikke om den første vers i Surat Nisa, de første vers fra Surat Nisa, men det handler om hvad? Den sidste vers, den anden vers i Surat al-Ankabut. I den første vers, der står ikke noget om, at de blev kaldt de troende, men der står bare, at undtagen de mænd og kvinder og de små børn, som er magtsløse. Men og det kunne man godt se, at hvad er det handler om. Man kunne læse igennem linjen. Men herover man kunne ikke se, hvad er det handler om. Der står bare over min slave, de troende, mit jord og brød, så tilbed mig. Man kunne ikke rigtig se, at det har faktisk noget at gøre med hijra, og det handler stadigvæk om den samme sag. Men hvor kunne man se det fra, efter man har holdt øje med, hvad er grunden til, at den her vers bliver nedsendt? Der kunne man bedre se det. Er I med? Har I forstået det? Og så siger Sheikh Rahimahullah, og beviset omkring hijra, det er fra sunnah, det vil sige fra Prophet Muhammad s.a.w. hadith. Det er der, hvor Prophet Muhammad s.a.w. han siger, la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tawba, wa la tanqati'u at-tawbatu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam han siger, at hijra, den er vedvarende, den vil aldrig stoppe, til tauba stopper. Hvad betyder til tauba stopper? Det vil sige til Allah subhanahu wa ta'ala accepterer ikke længere tauba fra folk. Og hvornår sker det? Det sker, som det profet Muhammad sallam har nævnt, når solopgang rejser fra, i stedet for fra øst, fra vest. Og så siger, jeg tror, det står i den hadith, det står faktisk lige der. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. التوبة تبي لك stop till soluppgang ikke længere til soluppgang måske rejse sig op fra vest, ikke fra øst. Jeg er rart, altså jeg har sagt noget forkert på et stykke tid før. La tunqati' al-hijra hatta tunqati' at-tawba. Wa la tunqati' at-tawba hatta tadla' ash-shamsu min maghribiha. Læg mærke til, at sheikhene starter først med beviserne fra Koran, og bagefter med beviserne fra sunnah. Og sådan skal det være. Og sådan er rækkefølgen i, som det blev nævnt i usul fiqh. Det er hele tiden Koran først, og bagefter sunnah. Og det er det, som både Umar al-Khattab og Abdullah ibn Abbas og Abdullah ibn Mas'ud har nævnt. At det allerførste, man skal kigge efter, det er Koran. Og bagefter det er, så kommer sunnah. Og til sidst så kommer ijma. Ikke det omvendt, som nogle mutakallimin laver. Det starter først med ijma. Og ligesom mange af os laver, at man starter først med sunnah, og så lærer man bagefter Quran. Og det skal man sørge for at holde øje med så meget som man kan. Sheikh Abdurrahman al-Qasim han siger omkring den her hadith, at hijra, at rejse væk fra shirkland til islams land, vil aldrig stoppe til tawba stopper, som betyder, eller med andre ord, til tawba bliver aldrig ikke længere accepteret fra dem, der lever tawba. Og denne hadith, det tyder på, at så længe tawba kan accepteres, så hijra er forpligtet. Og med hensyn til den anden hadith, hvor, som er berettet til Ibn Abbas, hvor der står, La hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun wa niyya. Der er ingen hijra længere, efter fath, efter erobring af Mekka. Men det er jihad og intention, og oprigtigheden til Allah subhanahu wa ta'ala. Før jeg læser videre, hvad Sheikh Muhammad Rasim han nævner, her, det har vi det, som ulema takler i usul al-fiqh, og de siger hvad? To hadith, de siger ud, som om de modsiger hinanden. Eller to tekster, de siger ud, som om de modsiger hinanden. Hvordan skal det så fortolkes? Så længe vi er stensikre på, at begge dele er åbenbaring fra Allah subhanahu wa ta'ala, og åbenbaring fra Allah subhanahu wa ta'ala vil aldrig modsige hinanden. Er I med? Omkring det her, ulema har skrevet mange bøger. Både i Koranvers, som imam Ibn Qutaybah, en af de meget tidlige ulema, han har skrevet Mushkil Koran, og en af de nuværende ulema, Shanqiti, daf al-ibtal al-ibtal al-iham an ayat al-Quran, tror jeg sådan, til Sheikh Muhammad al-Amin Shanqiti, og der blev skrevet nogle bøger omkring profetens hadith, hvor imam Shafi har skrevet en bog, Ikhtilaf al-Hadith, og imam Ahmed har også skrevet en bog, og andre. Og ta'wil hadith også til imam Ibn Qudaym. Så den her punkt, den er meget vigtig. Den er meget vigtig, at selve sahaba, de tager sig af den. Og hvor nogle gange mubtadi'a, kuffar eller mubtadi'a, de kommer til muslimerne for at ligesom sprede tvivl som blandt dem, eller forvirring blandt dem. De siger, prøv at se jeres bøger eller jeres kilder, de modsiger hinanden. Kan du ikke sige her, og der står sådan, og her, og der står sådan? Er I med? Så hvordan den her, det skal fortolkes, den her hadith, det skal fortolkes, som ulema har nævnt, hvor Sheikh Abdurrahman Qasim blandt andet, han siger, at hijra, der er en hijra, det vil sige, hijra er ikke længere forpligtelse. Efter Mekka blev erobret, sådan generelt, nej. Men det er specifik. Han siger, der er ikke længere hijra. Hijra er ikke længere forpligtet. Efter Mekka blev erobret til Medina. Hvortil? Til Medina. Specifikt til Medina. Og derfor jeg sagde fra starten af, at hijra, den har specifik mening. Og det er det, som sahab bliver obligatoriske. Der bliver obligatorisk overfor sahabet, at de skulle ikke lave hijra hvor som helst, nej, bestemt til Medina. Og det er den, siden Mekka blev erobret, den gælder ikke længere. Men hijra generelt fra shirkby til islamby, hvor som helst, den gælder til dommerdagen, altså til taube kan accepteres. Og så siger Sheikh, og nogle mennesker, de var i gang med at lave hijra til Medina, da de troede, at det er noget, islam opfordrer til, så har profet Muhammad sallam gjort klart for den, at det var kun, da Mekka var kufurland. Men efter at den blev lavet om til islams land, så er der en hijra, så betyder det, at der er en hijra længere fra Mekka til Medina. Tværtimod hijra generelt fra shirkland til islams land, den er vedvarende, som den er bekræftet i teksten, og al-ulama er enige om det. Sådan siger Sheikh Abdurrahman Ibn Qasim. Og vi har nævnt sidste gang, hvem af ulama har nævnt ijma. En af ulama Ibn Rushd al-Jadd, farfaren, fordi der er to, fra Malikia, og Ibn al-Mardawi, eller al-Mardawi al-Hanbali, og Imam Ibn Kathir, Shafi'i og andre ulama. Er det klart? Helst nøjes med det her, fordi hvis jeg starter med den næste punkt, så tager det længere tid end det, vi har. Så vi nøjes med det her. Alhamdulillah. Assalamu alaikum.